أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim pada sesi yang kedua ini. Tema yang kita angkat adalah tentang pintu-pintu rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki atau kenikmatan yang berupa harta benda itu diraih dengan dua cara. Yang pertama, cara yang halalan tayyiban mubarakat, yang halal, yang baik, yang barokah. Dan yang kedua adalah dengan cara yang haram. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam, beliau memberitahukan kepada kita tentang pertanyaan yang berkaitan dengan harta benda. Beliau menyebutkan la tazalu qadam 'abdin hatta yus'al 'an arba', akan terus menerus kedua kaki seorang hamba terbujur kaku nanti di mahsyar sampai ditanya tentang empat hal. An 'umri fima afna, tentang umurnya untuk apa digunakan sampai habis. Ditanyakan juga an jazadihi fima blah, tentang badannya untuk apa digunakan sampai rusak, sampai usang, sampai rentah. Yang ketiga an malihi, ditanya tentang harta bendanya. Min ayna iktasabu wa fiman faqahu, bagaimana caranya dia mendapatkannya. Nah, pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana dia mendapatkannya adalah kaitannya dengan halalkah caranya atau haramkah caranya dalam mendapatkan harta itu. Setelah dia mendapatkannya, ditanya juga tentang untuk apa harta itu ketika telah didapat. Yang keempat adalah an ilmi fima amila bihi, ditanya tentang ilmunya, sudahkah diamalkan ilmu tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka ada kalanya orang yang kafir rezekinya melimpah. Ini kita tidak inginkan. Pembahasan kita bukan itu, karena mereka menghalalkan segala cara dan tidak takut dengan akibat-akibatnya. Yang kita sampaikan adalah bagaimana cara kita mendapatkan harta rezeki yang barokah, yang halalan tayyiban bagi kita. Sebagaimana doa Nabi yang diajarkan untuk kita berdoa dengannya, Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rizki itu yang diminta yang baik, bukan semata banyaknya uang. Bukan. Allahumma rizukna rizqan halalan tayyiban mubarakan. Itu diantara contoh doa. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halalan, yang tayyiban, yang mubarakan. Karena kaitannya erat dengan akhirat kita. Kalau halal dan tayyib yang kita makan, maka akan berakibat dengan diterimanya doa kita, dikabulkannya doa kita, istiqomahnya kita di atas kebaikan dan kebenaran. ketika rezeki itu dari yang halal. Tetapi ketika rezeki itu dari yang haram, maka dia akan membawa kita kepada jurang neraka. Nabi mengatakan, kullu lahmin nabatat min suhtin ahakku bin nar. Semua tubuh yang tumbuh dari barang yang haram, maka itu sangat layak dibakar dalam api neraka. Maka ya kaum muslimin, tanda harta itu membawa kepada kebaikan adalah harta itu barokah. Harta yang barokah itu adalah harta setiap kita meraihnya, kita tambah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah dekat dengan Allah. Itu namanya harta yang barokah. Tetapi jika lo harta yang Allah berikan kepada kita malah tambah jauh dari Allah, maka itu harta yang tidak barokah. Monggo mas, maju aja. Di sini masih kosong. Yang belakang buat sholat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rizki adalah dari Allah semata. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa memberikan rizki. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fabtahu rizqa inda Allah, fabtahu inda Allahi rizqa. Mohonlah hanya kepada Allah rizki itu. Hanya satu-satunya zat Ar-Razzaq wa Razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang pemberi rizki, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Semua yang hidup, manusia, jin, hewan dan tanaman, tumbuhan, semua Allah yang menanggung rizkinya. Ini menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang hidup, tidak ada hewan melata yang merayap, yang berjalan, yang hidup di muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali atas Allah yang menanggung rizkinya. Betapa banyak rizki Allah Azza wa Jalla, betapa kaya Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang miliaran, yang mungkin lebih dari itu. Demikian pula dengan hewan kecil sampai yang besar. Berbagai macam jenis dan jumlah yang sangat banyak. Tanaman semuanya yang menanggung rizkinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dibandingkan yang dibagi-bagikan oleh Allah, bekal yang diberikan kepada mereka semua itu yang hidup, dibandingkan dengan kepemilikan Allah, sangat banyak dan luas. Tidaklah mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah yang dibagikan kepada semua hamba-hambanya, semua makhluk hidupnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, hadis Qudsi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسانكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقصت ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله سبحانه وتعالى برفرمان وهي همبا همباك سندنيا مانشيانيا yang pertama sampai yang terakhirnya, dan demikian juga dengan bangsa jinnya, manusia, jinnya yang pertama sampai yang terakhirnya, semua berada pada satu tanah lapang, semuanya minta kepadaku, kata Allah, la ataitu, aku akan berikan semuanya sesuai dengan permintaannya masing-masing. Dan ketahuilah, kata Allah, ma naqasat mimma 'indi syai'a, apa yang diberikan kepada semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Demikian pula diberikan kepada bangsa jin yang pertama sampai yang terakhir. Tidaklah mengurangi kepemilikan Allah Azza wa Jal. Kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Kemudian diambil jarum itu dan meneteslah di ujung jarum tersebut. Satu tetes. Lautan itu tidak berkurang kalau hanya diambil satu tetes yang keluar dari ujung jarum tersebut. Kepemilikan Allah, kekayaan Allah adalah air laut yang begitu luas. Dan yang dibagikan itu kepada semua manusia dan jin adalah yang setetes yang keluar atau yang menetes di ujung jarum itu. Allah Maha Ghani, Maha Kaya. Karena kaum muslimin, semua yang menangis, semua ditanggung rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, janganlah kita meminta rizki kepada yang lain, karena yang lain tidak bisa memberi rizki. Minta kepada bangsa jin, jin sendiri diberi rizki oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak bisa mendatangkan rizkinya. Minta kepada pohon tua. Pohon tua enggak bisa apa-apa. Jangan dimintai, dia enggak punya apapun. Yang memiliki segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam tafsir beliau Tafsir Karimur Rahman fi Tafsir Kalim Mannan dalam surat Al-Fatihah ayat yang pertama, di antara sebab terjadinya penuhanan kepada selain Allah adalah adanya anggapan selain Allah bisa memberi rizki. Adanya anggapan kepercayaan yang dipaksakan bahwa penunggu kawah ini, penunggu laut ini, atau penunggu sumur tua ini bisa memberikan rizki. Yaitu berupa mengabulkan doa. Akibat adanya kepercayaan seperti ini, anggapan seperti ini, mitos seperti ini, manusia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harus kita yakin dan kita imani, rizki itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua makhluk Allah yang memberikan rizkinya. Sehingga tercabut akar dari hati kita keinginan menyembah dan menyekutukan atau meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini satu-satunya zat yang bisa mengabulkan doa hanyalah Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Hadirin sekalian, ini mukaddimah. Sehingga dalam pembahasan kita, kiat mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala adalah rizki yang halal dan thayyiban, yang memberikan kebaikan bagi kita. Semakin kita mendapatkan rizki, maka semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda di mana rizki itu halalan, tanda rizki itu adalah thayyiban dan mubarakan. Bukan semakin kita mendapatkan rizki, semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Itu tanda rizki yang tidak barokah. Nanti akan kita sampaikan begini caranya secara syar'i. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada yang nyeletuk umpamanya. Loh, ada orang yang tidak begini tapi kaya. Jawabannya adalah kekayaan yang diraih dengan kemaksiatan dan dosa itu adalah bukan kekayaan yang kita inginkan. Itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Bahasa Jawanya diluluh. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami sedang mengistidraji mereka dari sisi mereka tidak tahu. Dikasih rezeki yang melimpah, dagangannya laris, perekonomiannya membumbung tinggi. Tetapi seiring dengan itu, semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari talabul ilmi, semakin dia maksiat, berganti pergaulan, dosa, mungkar. Itu namanya istidraj. Hati-hati. Rizki yang melimpah, rizki yang terus-menerus, tetapi di sisi lain kita kok cenderungnya pada maksiat. Itu namanya istidraj. Wumlilahum, kami tunda siksaannya sampai ketika satu saat nanti dosanya sudah banyak, barulah disiksa. Na'udzubillahi min dzalik. Ini namanya diluluh kalau bahasa Jawanya. Kami sering berikan umpama penggambaran seekor sapi yang diberi pakan yang enak, yang menggemukkan, konsentrat, atau kambas tahu dan yang lainnya. Cepat makan yang enak, cepat gemuk. Nanti pada Idul Adha saya potong kamu. Kasihan sapi ini. Ya karena sapi enggak paham, ya manduk-manduk aja, Pak. Ngois, ngono pe ora apa-apa. Makan dia. Kita jangan seperti itu, kita harus peka. Ini rezeki lancar, tapi salah satunya ada sisi yang haram umpamanya. Ini rezeki banyak, tapi sisi lainnya kok mengganggu kesikomahan, sehingga tersibukkan dengan ini, dengan itu, dan berakibat sholat jamaah saja terlambat. Anda sudah maghrur, tertipu, dan Anda telah jatuh pada fitnah dunia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian terperdaya, janganlah kalian terlalaikan oleh harta benda kalian dan oleh keturunan kalian. Apa dan apa contohnya takaran orang yang sudah terlena dengan harta? Ayat ini jawabannya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Al-Kabair menyebutkan ucapan para mufassirun, yaitu an salah. An dzikrillah ay an salah. Janganlah harta benda kalian melalaikan kalian dari salat. Kalau ini sudah terjadi, Anda berarti termasuk orang yang hancur karena harta bendamu. Mungkin. Kalau taklim, beribun bak. Ini ada jadwal taklim, tapi dia sibuk. Jogawannya laris. Mana ya, taklim apa dagang? Taklim apa an kadangkala begitu ya, tarik ulur. Ketika dia tidak taklim sekali dua kali, hal yang masih bisa dikatakan ya manusiawilah dalam hal itu. Nanti suatu saat dia akan taklim pada jam-jam yang di luar kegiatannya, mungkin sore atau maghrib atau subuh. Tapi kalau sudah dia tidak sholat gara-gara ngurusi harta, oh ini sudah berarti Anda terfitnah dengan dunia. Walaupun itu bertahap. Pertama, terlambat sholat berjamaah. Harus peka kita itu. Dagangan laris sampai menghalangi untuk jamaah, terlambat terus. Ini berbahaya. Kenapa? Kebiasaan nanti. Tambah satu hari bablas tidak jamaah, terlambat sudah habis jamaahnya, sibuk lagi dalam urusan duniawi. Besok lagi lah sudah terlambat, sholat saja di rumah. Nah sudah mulai, akhirnya dia sibuk dan sibuk, tidak terpikir lagi jamaah, dan bahkan kadangkala berani meninggalkan sholat. Kenapa? Besok kan masih ada waktu untuk sholat. Gitu. Ini duhuran terlambat, besok ada duhur lagi masih. Ya betul, besok ada masih duhur lagi. Tapi kematianmu bisa nanti malam. Bisa tidak mendapati duhur besok. Dan kalau satu kali ditinggalkan sholat karena duniawi, Anda bisa keluar dari Islam dengan meninggalkan sholat. Sengaja-sengaja. Walaupun disini ada pembahasan rinci hukum meninggalkan sholat. Ini fitnah dunia. Sehingga harta dalam Islam itu bukan sesuatu yang dilarang. Tidak. Bukan sesuatu yang dilarang. tetapi dikasih rambu-rambu agar kalian tidak terlena dengan duniawiyah dengan meninggalkan ukhrawiyah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, kita masuk kepada sebab-sebab yang disebutkan dalam ayat dan hadis untuk kita bisa meraih rizki yang halalan yang taiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita bawakan adalah bertakwa kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal itu dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari segala mara bahaya, atau jalan keluar daripada madarat, jalan keluar dari kesulitan, jalan keluar dalam problematika, termasuk dalam ini problematika keuangan, problematika kesehatan dan yang lainnya. Dengan catatan bertakwa. Allah menjanjikan makhrajan. Makhraj itu adalah jalan keluar, solusi. Wa yarzuquhu, dan Allah berjanji akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika seorang bertakwa kepada Allah, dia menjalankan perintahnya, mendapatkan pahala. Dia meninggalkan larangan-larangannya, dia mendapatkan pahala dan selamat dari dosa. Takwa itu fungsinya sangat luas. Di antaranya adalah syarat masuk surga bertakwa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Segeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya melebihi dari langit-langit dan bumi-bumi. Wa'iddatil muttaqin, disiapkan surga itu untuk orang yang bertakwa. Takwa itu luas sekali fungsinya, luas sekali. Di antaranya, sembari kita mendapatkan pahala, istiqamah dijaga dari dosa dan mendapatkan janji jannah, kita akan mendapatkan rezeki. Dan ini yang menjadi pembahasan kita. Kita harus yakin, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyelisih janjinya. Ini menjadi pembahasan kita ya kaum muslimin. Jangan kita katakan orang yang bertakwa pasti kaya-kaya, miliarder mamanya. Tidak seperti itu. Orang yang bertakwa akan dimudahkan rezekinya. Yang Allah tahu kadar rezeki untuk orang ini. Karena kadang-kadang kaum muslimin, rezeki itu kalau melebihi dari kemampuan kita menjadi fitnah. Misal, kalau anda atau kita, antum ayyuhal salafiyin, dikasih harta sampai 10 miliar, bahkan ratusan miliar, bisa jadi malah justru itu fitnah. Bisa jadi engkau malah mengumbar nafsumu karena sudah tidak bisa lagi menahan karena glamor duniawi yang ada di matamu. Allah mengatakan itu ya kaum muslimin. Sehingga makna dari hadis ini, dari ayat ini adalah Allah akan memberikan rezeki, solusi-solusi dalam menghadapi problematika kehidupan kita dengan kita bertakwa. Sebagaimana dunia ini mengalir saja begitu, karena kita akan tinggal. dan yang pokok adalah akhirat kita. Sehingga dalam bertakwa itu tujuannya akhirat tentunya. Sembari dengan itu, Allah janjikan rizki bagi orang yang bertakwa. Misal disebutkan dalam surat yang lainnya. Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan dan ini hak. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu faghdnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman, walau anna ahlul qura, kalau seandainya ada penghuni sebuah negeri, sebuah wilayah, sebuah daerah, mereka amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka bertakwa, dua syarat ini terpenuhi. Beriman masyarakatnya, bertakwa masyarakatnya. Allah pastikan dengan lam taukid pasti, la fatahna alaihim, sungguh-sungguh akan kami bukakan bagi mereka barakat, berkah-berkah, kebaikan-kebaikan, rizki-rizki, minas samai wal ard, dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka ternyata meristakan ajaran Allah dan tidak percaya. Fadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka dengan perbuatan buruk yang mereka lakukan. Ini contoh berkaitan dengan sebuah negeri. Kalau ayat dalam surat At-Talaq yang tadi kita baca awal adalah contoh dalam per individu manusia. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, per individunya, maka dijanjikan untuknya makhrajan, solusi untuk keluar dari problematikanya. Wirzuku, dijanjikan Allah akan memberikan rizki untuknya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mungkin usaha sekarang tidak jalan, tanpa dia menyangka dapat usaha yang tiba-tiba saja diajak orang berbisnis jadi, atau dia berpindah tempat kemudian dia senang mendapatkan peluang, ternyata jadi. Hal yang tidak disangka-sangka, yang diseriusi kadangkala tidak jadi, yang tidak diseriusi malah dari situ kita mendapatkan rezeki. Ini dia. Tentunya yang namanya segala sesuatu, saya mundur sedikit pembahasannya, terlupakan tadi sebagai mukaddimah, termasuk disebut dalam para ulama kita, termasuk diantara rahmatullah adalah tarbutu kulli syai' bi asbabihi. Allah mengkaitkan segala sesuatu dengan sebab-sebabnya. Ingin sembuh, ia dikaitkan dengan sebab berobat. Ingin dapat rezeki, dikaitkan dengan sebab adanya usaha secara fisik, usaha secara apa, duniawiah. Ini ada sebab-sebabnya. Ingin berilmu, ya sebabnya ditempuh, hadir di majlis ta'lim. Ini ingin punya anak, sebabnya ditempuh apa, menikah. Jenengan kepengin dua anak, ya ora mungkin lah wong lanang, Pak. Ya, sing manak kuwi wong wadon. Ya. Itu pun sendiri tidak bisa, harus menikah. Sehingga kalau ada seorang wanita, saya hamil tanpa laki-laki sebagaimana Maryam, itu dusta, Pak, enggak mungkin ada itu. Ya. Hal mereka semuanya dikaitkan dengan sebab dan Allah Maha Rahmah. Sembari kita melakukan sebab-sebab duniawiah, usaha, berbisnis, bekerja, bercocok tanam, bidang usaha banyak sekali. Saya tidak mengucapkan itu, karena ini bukan seminar tentang itu, Pak. Kebanyakan orang kan buka seminar apa itu modal dengkul, jadi miliarder begitu ya, Pak ya. Kita tidak seperti itu. Materi kita cari rezeki, tapi bukan itu. Ya. Hanya kan itu ditempuh. Sembari dengan itu, syarat-syarat yang Allah berikan dalam pembahasan kita kali ini, mari kita penuhi. Kenapa?
yang memberikan rezeki kepada kita Allah Azza wa Jal, bukan usaha itu tadi. Betapa banyak orang yang sudah usaha, modalnya banyak, waktu tenaga dicurahkan, gagal lagi, bisnis ini gagal, bisnis itu gagal. Kenapa? Karena yang memberi rezeki itu bukan bisnis itu, tetapi yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu rezeki itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'tihi may yasha, Allah berikan kepada siapa Allah kehendaki. Sampai-sampai para ulama menyebutkan rezeki itu adalah la yajurruhu hirsu harisin. Rezeki itu dari Allah, tidak bisa ditarik walaupun oleh seorang yang ambisi sekalipun. Tidak. Itu Allah yang memberi, bukan kamu yang menentukan, walaupun kamu ambisi seperti apapun. Wala yamnu haqqu haqidin. Rizki itu adalah min Allah, tidak akan bisa terhalangi walaupun seorang hasad kayak apapun. Hasad, orang lain beli motor dia hasad, orang lain beli mobil dia marah, tetap rezeki itu akan sampai kepada orang itu walaupun kamu marah-marah. Ya Allah, kok dia kasih rezeki terus? Bukannya janganlah, saya ini marah, ini hatiku mendedek. Ya. Jengkel, karena apa? Iri. Walaupun kamu iri kayak apapun, rezeki Allah yang memberi. Yu'ti ma yasha, Allah yang memberi. Jangan kau kemudian tidak suka. Hasad itu penyakit yang parah. Ya. Maka rezeki itu betul-betul minallah. Tempuh asbab dunyawiyah dan tempuh. Ini loh sifat-sifat orang yang Allah janjikan mendapatkan rezeki. Yang pertama bertakwa. Kemudian ayat yang kedua adalah beriman dan bertakwa. Yang berikutnya disebutkan dalam surat Al-Maidah yang ke-66. Masih pada pembahasan poin yang pertama, bertakwa. Allah berfirman tentang ahli kitab, kalau seandainya mereka menegakkan kitab-kitab dengan baik yang Allah turunkan kepada mereka, maka Allah janjikan rizki dari atas mereka dan dari bawah mereka. Allah berfirman walau annahum aqamut tawrata wal injila وَمَا أُذِنَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ تَحْتِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ seandainya mereka ahlul kitab aqamu taurat wal injil, betul-betul melaksanakan Taurat di zamannya Nabi Musa, tentunya betul-betul melaksanakan Injil di zamannya Nabi Isa, dan melaksanakan apa yang Allah turunkan kepada mereka, yakni mengimani Al-Quran turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka memenuhi ini, la akalu, maka mereka akan bisa makan dari atas mereka dan dari bawah mereka, yakni limpahan rezeki. Limpahan rezeki yang halal dan yang taiban. Yahud dan Nasara mendapatkan rezeki. Karena memang yang namanya rizki itu tidak diberikan hanya kepada yang beriman. Orang yang kafir pun mendapatkan rizki. Tetapi rezeki yang jelek, bukan yang halalan tayiban. Mereka ketika menjadi orang yang kafir, kufar, maka halal yang dari mereka dicabut, diganti dengan yang haram-haram. Khamar, narkoba, dan makanan yang haram, minuman yang haram. Wal'iyadzu billah, nanti akan kita bacakan ayat ini insyaAllah. Sehingga kesimpulan awal adalah, mari kita penuhi syarat yang satu ini. Kalau kita bertakwa, kemudian rezeki mengalir, ini akan menjadikan baik takwanya kita.
Kita pernah sampaikan manusia itu menjadi empat tingkatan di muka bumi. Manusia terbagi menjadi tiga, menjadi empat, bukan tiga. Nabi mengatakan ad-dunya li arba'ati nafarin, dunia itu penghuninya terbagi menjadi empat tingkatan. Yang pertama, rajulun a'tallahu ilman wa malan, orang yang Allah berikan ilmu dan diberikan harta yang melimpah. Ini papan atas. Dia bertakwa dan hartanya banyak. Kenapa? Karena dia menggunakan hartanya di jalan yang Allah ridhai. Ini dia. Yang kedua, rajulun atallahu ilman la malalah, orang-orang yang Allah berikan ilmu, dia bertakwa namun tidak dikasih harta yang melimpah. Namun orang ini mengatakan, kalau seandainya Allah berikan kepada gua harta yang banyak, aku akan lakukan seperti yang pertama, dan dengan itu dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang pertama, karena sama-sama takwa. Yang ketiga, warajulun a'tallahu malan la ilma lah, orang yang diberi harta yang melimpah namun tidak diberi ilmu, tidak bertakwa dia, tidak beriman karena tidak memiliki ilmu agama, tapi hartanya melimpah ruah, digunakan oleh untuk bermaksiat, dosa, kemungkaran, kesyirikan, kekufuran, perzinaan dan yang lainnya. Yang keempat, warajulun la ilma lahu wa la mala lah, orang yang tidak diberi harta dan tidak diberi ilmu, dia miskin dan kere ketika di dunia, dan dia pun tidak memiliki ilmu agama, akhiratnya nol, keinginan maksiat dan dosa. Ini empat golongan manusia. Nah, modal awal kita harus takwa, sehingga kalau seandainya Allah limpahkan rezeki bagi kita, rezeki itu tertopang, terpantau dengan takwa yang kita miliki. Maka Anda akan menjadi papan yang pertama, grid pertama. Kalau tidak diberi rezeki yang melimpah tapi memiliki takwa, bersyukurlah, engkau orang yang kedua. Selamat dari maksiat, dan rezeki tetap mengalir, karena namanya orang yang masih hidup berarti rezekinya masih ada, cuman dia tidak seperti yang pertama melimpah ruah, tetapi rezeki jaminan Allah Azza wa Jal tetap diberi. Ini pun aman, karena pahalanya sama dengan yang pertama ketika dia berniat untuk berbuat seperti yang pertama jika Allah berikan diberikan harta yang melimpah. Jangan yang ketiga dan jangan yang ke abali yang keempat. Yang ketiga, orang yang terfitnah dengan dunia dan Allah tidak berikan padanya takwa. Kita melihat banyak orang-orang yang kafir di negeri kita ini, yang miliarder, punya pabrik ini, punya pabrik itu, tapi dia tidak mengerti syahadat la ilaha illallah, dia tidak tahu bagaimana sholat, tidak tahu, hidupnya berpindah dari dosa dan dosa karena kafir. Bagaimana orang yang kafir bisa beribadah? Dia kafir kok. Kaya tetapi hartanya untuk menjadi bahan bakar api neraka yang membakar dia sendiri, akan dijadikan diantaranya adalah mikwah, setrika yang akan digunakan menyetrika punggungnya, perutnya dan dadanya disetrika dengan itu. Wal'iyadzubillah. Maka kaum muslimin, kita dalam pembahasan kita ini adalah ingin mendapatkan yang pertama. Kalau tidak, maka ingin mendapatkan yang kedua. Minimalnya yang kedua. Sebab yang kedua sekarang. Kita masuk pada sebab-sebab yang disebutkan dalam nas Al-Quran wa sunnah yang berkaitan tentang jalan-jalan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Ada pertanyaan, mengapa begitu? Karena dosa itu menghalangi rezeki. Maka istighfar itu adalah mendatangkan rezeki. Istighfar dan taubat itu mendatangkan rezeki minallahi jalla wa ala. Kita awali dulu dengan maksiat dan dosa menghalangi rezeki yang halalan thayyiban mubarakan. Karena kadang-kala ada orang maksiat tapi rezekinya lancar. Itu namanya adalah istidraj. Dan kita tidak inginkan itu. Kita tidak iri, kita tidak ingin itu. Melihat orang mobil mewah, terus perusahaannya besar, saya ingin seperti dia. Hilang sunnah dariku, hilang akidahku, berubah jadi posisinya dia, sangat merugi sekali. Sangat merugi sekali. Dia walaupun hartanya melimpah ruah, kalau makannya sama dengan kita lah, paling satu piring pak. Kadangkala malah kita makannya bisa makan macam-macam, dianya cuma paling singkong, muntul, karena apa? Diabetes. Kolesterol tinggi, hartanya gak bisa dinikmati. Enakan kita. Halulah kan, nikmat itu ketika kita punya iman, itu nikmat. Hidup tanpa iman, tidak akan ada nikmat. Itu sudah pasti. Allah berfirman, وَمَنْ أَرْضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَوْ مَعِيشَ ضَنْضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling dari ajaranku, maka bagi dia kehidupan yang sempit, penuh dengan problem, penuh dengan malapetaka, penuh dengan kesusahan dan kesulitan, walaupun uangnya banyak, karena dia telah berpaling dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah musuhnya banyak, musuh dagangnya banyak, musuh politiknya banyak, ancaman ini, ancaman itu, keluarganya rusak, istrinya jago selingkuh, karena dia juga seperti itu. Ya. Bojone aku bisa kok. Hancur lebur. Karena dia tidak memiliki apa iman, enggak ada nikmat. Tidak pernah merasakan khusyuknya salat Allahu Akbar. Enggak tahu salat. Apa gitu yang diinginkan? Tentunya bukan. Hadun makan termasuk diantara yang menghalangi rezeki adalah dosa. Kita bacakan hadisnya. Imam Ahmad menyebutkan dalam musnadnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa innal 'abda la yuhramu 'alaihi min rizqi bi dhanbi yusibuhu." Sesungguhnya seorang hamba terhalangi mendapatkan rizki disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Mari kita introspeksi diri. Mencari rizki adalah dalam rangka ibadah. Kadangkala kita mengais rizki dagang kecil-kecilan atau punya usaha dan maju. Usaha kita maju. Satu hari ada kendala. Satu hari ada problem. Satu hari omset merosot. Satu hari introspeksi diri. Ini ada apa nih? Kesalahan apa yang terjadi padaku? Dosa apa yang menghalangi rezeki ini? Maka dengan perasaan ini, kita menghindari dosa. Kita jangan menyalahkan Allah Azza wa Jal. Kembali kepada diri kita masing-masing. Muhasabah. Ini tak lain karena, oh kemarin barusan aku dosa ini, barusan dosa itu, barusan melakukan ini. Memang betul, rezeki itu akan dihalangi, dicegah oleh Allah Azza wa Jal bagi seorang hamba ketika hamba itu melakukan dosa. Dengan ini teguran dari Allah untuk kita taubat. Begitu maksudnya, Pak. Teguran dari Allah Azza wa Jal dan bersyukur. Dengan sekonyong-konyong tiba rezekinya kok seret. Ada apa ya? Kita bisa introspeksi diri. Tapi kalau dosa dan dosa rezekinya lancar, lupa dengan taubat, Pak. Lupa dengan istighfar. Terlena dengan dunia. Bahkan mungkin ada bisikan dalam hati oleh syaitan. Kamu berdosa tapi rezekinya lancar, orang apa-apa. Gampang kok satu-satu tobat. Syaitan membisiki, ternyata Allah masih rahmat sama kamu nak, walaupun dosa rezekinya tetap lancar. Syaitan membisiki itu. Itu digambarkan rahmat, padahal itu istidraj. Wal'iyadzu billah. Dulu ketika dia masih menengah ke bawah, pergaulannya dengan kita-kita kaum du'afa. Tapi begitu dia sudah papan atas, high class, kehidupannya sudah jauh dari kita. Dengan para mereka-mereka yang miliarder, yang kehidupannya tanpa sholat dan tanpa qiraatul Quran, tanpa mengenyam ta'lim. Kalau udah begitu, apa nikmatnya? Nikmatnya paling numpak motor moge, karena high class ibaratnya. Mahal-mahal, tasik kudanan, pak. Hadirin menaikkan, pergaulan berubah, itu tanda istidraj sedang menimpa dia. Waspadalah, waspadalah. Yang berikutnya, kaum muslimin, Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran tentang perbuatan ahlul kitab sehingga terhalangi mereka mendapatkan rizki yang halal, yang tayyib dari Allah Azza wa Jal. Ini dosa dan perbuatan kemaksiatannya mereka. Disebutkan dalam surat An-Nisa yang ke-160 sampai 161. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فبظلم من الذين هادوا dan dengan sebab kezaliman-kezaliman yang dilakukan orang-orang Yahudi, haramna alaihim, kami haramkan untuk mereka apa itu? Thayyibatin uhillat lahum, hal-hal yang thayyib, yang baik, yang dihalalkan untuk mereka akibat kezaliman-kezalimannya mereka. Kemudian diganti dengan yang haram-haram, kesukaan kepada maksiat dan dosa. Allah sebutkan di dalam ayat ini beberapa perbuatan kemungkarannya ahlul kitab. Di antaranya, وَبِسَدِّ مَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, mereka melakukan gerakan menghalangi umat untuk mengikuti ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Gerakannya, bagaimana caranya? Kalau zaman sekarang umat Islam itu murtad, kalaulah bisa dilakukan mereka lakukan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wadal ladina kafaru law yuruddunakum min badi imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Sungguh-sungguh orang-orang kufar ahlul kitab sangat-sangat menginginkan, lau yaruddunakum, kalau seandainya mereka bisa, akan memurtadkan kalian dari agama kalian. Hasadan min indal fusim, itu karena hasad yang ada pada diri mereka. Dihalangi umat Islam dari agama, minimalnya jangan tahu Islam. Islam ya Islam, tapi kosong. Sibukan dengan duniawi, sibukan dengan olahraga, sibukan dengan hobi, sibukan dengan musik, sibukan dengan politik, sibukan dengan ini, dengan itu. Muslimin banyak, tapi kahutai sail seperti buih di lautan, yang ringan, hanya sedar riak-riak belaka. Jauh dari akidahnya, jauh dari ibadah, jauh dari sunnah. Tidak menakutkan, yang menakutkan itu jika lo muslimin faham dengan agamanya, ini tidak akan mungkin terkalahkan. Karena Allah Azza wa Jal yang membela mereka. Kalau bisa dimurtadkan, dimurtadkan. Kalau enggak bisa dijauhkan dari agama mereka. Ini saddihim an sabilillah. Ini di antara contoh makar mereka menghalangi umat manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dari zaman dulu, zamannya Nuh, zamannya Musa. Nuh yaqatun, Pak. Zamannya Musa. Karena Bani Israel di zamannya Nabi Musa. Dihalangi orang untuk taat kepada Musa. Dihalangi. Demikian dari zamannya Nabi Isa terus berlalu sampai sekarang. Mereka memiliki perbuatan itu. Yang berikutnya, wa'akhdhum wa'akhdhihim riba. Mereka itu diantara sebab terhalanginya rezeki yang halalan yang thayyiban adalah praktek ribawiyah. Praktek ribawiyah, rezekinya banyak tapi riba. Hasilnya melimpah ruah, jualan uang. Hah? Tapi mana itu yang halal thayyiban? Enggak ada. Rezeki yang haram menghalangi dari rezeki yang halal. Makanan yang haram membuat kepribadian yang bengis, yang kejam, yang zalim, yang semena-mena. Waqad nuhu an, padahal mereka telah dilarang dari hal itu. Yang berikutnya disebutkan dalam ayat ini, dosa-dosa mereka. Waqlim amwalin nasi bil batil. Mereka itu suka memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Menipu, korupsi, mencuri, merusak perjanjian. Makan harta orang dengan cara yang batil. Luas sekali pembahasannya. Ya tiba-tiba kaya mendadak namanya saja menipu. Kaya mendadak namanya saja menyalip perjanjian. Yang bukan punyanya menjadi miliknya seketika. Karena dia memakai cara-cara yang zalim, menghalalkan segala cara. Tetapi dengan itu diharamkan hal-hal yang thayyibat bagi mereka. Orang mengatakan rezeki dari harta yang menipu itu kan uang setan dimakan iblis. Dari mendapatkan haram digunakannya pun dengan cara yang haram, membawa kepada maksiat itu. Hasil menipu, hasil mencuri. Ini syaitan ini yang mendapatkan. Setelah itu bagaimana penggunaannya? Ya dimakan oleh iblis, ditipu lagi sama orang lain, atau mungkin dicuri lagi orang lain. Maksiat tok. Gak ada harta yang tidak barokah membawa kepada ibadah. Harta yang haram itu membawa kepada maksiat. Contohnya ini loh, Bani Israel, Yahud. Jangan menghalalkan segala cara, yang penting saya kaya, untuk kemudian berbangga dengan kekayaanmu dalam keadaan kesikamanmu terancam. Berbahaya tidak? Berbahaya. Ya mending, tahu mending bak? Apa mending itu? Ya lumayan, lebih baik jadi orang yang kaya dan beriman. Mending. Kalimat mendingnya seharusnya ya miskin, nah masalah lah, yang penting rezeki lancar, tetap beriman. Kan begitu mendingnya. Nah, saya tahu selera antum sih, Bang. Karena seleranya ingin kaya dan beriman, ya sama. Tetapi rezeki itu Allah yang memberi. Yang penting kita pikirkan iman kita lebih awal daripada urusan duniawiyah. Kadangkala godaan itu dari keluarga. Kita sudah berhati-hati jangan sampai berbuat maksiat dalam mencari dunia. Istri kita yang kurang sabar. Istri kita yang kurang sabar dengan kemiskinan dan kekurangan. Akhirnya ngomong terus. Bi, duitnya kurang. Bi, duitnya kurang. Akhirnya abinya mikirnya, les apa bela kok nak. Yang penting kebutuhan istri tercukupi. Ini istri yang kurang bagus ini. Seharusnya bicara abi. Memang kurang, tapi ingat jangan menghalalkan segala cara. Nanti dosa loh. Apalagi ditangkap polisi masuk penjara. Mengerikan. Bisa jadi loh. Seorang ditawari bisnis narkoba. Per gram-gram saja tidak begitu banyak. Tidak berkilo-kilo. Uangnya ratusan juta. Akhirnya ya juga ya. Bisa bela apa pak? Dia jadi kurir baru sekali itu langsung ketangkap. Dunia akhirat rugi. Gara-gara seruan istri yang kurang hikmah. Kadangkala begitu. Yang berikutnya kaum muslimin, solusi dalam menghadapi itu semuanya adalah dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hud mengatakan kepada kaumnya, "Ya kaum, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, thumma tubu ilaih." Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kalian kepadanya. Apa janji Allah Azza wa Jal? Kalau kita beristighfar, bertobat, apa janjinya? Allah katakan, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang barokah bagi kalian dari langit. Wa yzidkum quwwatan la quwwatikum. Dan Allah akan berikan kekuatan tambahan di atas kekuatan-kekuatan kalian. Kalian sudah kuat ekonomi, dikasih lagi kekuatan ekonomi. Kalian sudah kuat fisik kalian, dikasih lagi kuat fisiknya. Sudah kuat iman kalian, ditambah lagi kekuatan imannya terus. Limpahan rezeki yang barokah dari Allah Azza wa Jalla. Ketiga orang itu melengkapi dua syaratnya, istighfar dan bertobat. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya beliau mengatakan, Amara Hud alaihi salatu wassalam qama bil istighfar. Nabi Hud memerintahkan kepada kaumnya untuk beristighfar, bertobat. Maka manittasafa biadi sifat, kata Imam Ibn Kathir, barang siapa yang dia memenuhi sifat ini, beristighfar, Allah maghfirli, atau astaghfirullah, atubu ilaik, aku bertobat dengan betul-betul tobatan nasuha. Maka kata Imam Kathir, janji Allah Azza wa Jal adalah apa? Yubashirullahu rizkahu. Allah akan berikan kabar gembira. Atau yasirullahu lahu rizkahu. Allah akan mudahkan bagi dia rizkinya. Wasalal alaihi amrahu wa hifdza sya'nahu. Allah akan mudahkan segala urusannya dan Allah jaga segala kondisinya. Masyaallah. Yassarallahu rizqahu wa sallallahu amrahu wa hifdza sya'nahu. Tiga ini. Yang pertama, Allah akan mudahkan rizkinya. Allah akan gampangkan seluruh urusannya dan Allah akan jaga keistiqamahannya. Ini rezeki yang kalau kita terima malah justru mendapatkan keistiqamahan. Kenapa? Karena kita banyak istighfar. Memperbanyak istighfar dalam hidup, memperbanyak tobat. Artinya apa? Kita berjuang dalam hidup ini jauh dari dosa. Kalau jatuh pada dosa, langsung istighfar. Dan tobat maknanya berhenti darinya. Terus ibadah lagi. Nah, menyorangkan Bani Adam banyak dosa. Dosa, istighfar lagi. Ibadah lagi. Dosa lagi, tobat lagi, istighfar lagi. Itu. Rezekinya kalau dia melimpah ratusan juta dia dapat. Bahkan mungkin miliaran dia raih. Akan terjaga keistiqomahannya. Karena dia berzikir dengan zikir astaghfirullah. Allah maghfirli atau yang lain. Karena tidak mungkin orang memperbanyak istighfar kecuali iman kepada Allah dan mengakui dosanya. Gitu. Maka mari dari kaum muslimin memperbanyak istighfar. Di samping kita memang butuh ampunan, kita terbanyak dosa kita, di sisi lain dijanjikan rezeki. Dan itu yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini. memperbanyak istighfar mendatangkan apa? Rizki. Ayat yang lainnya disebutkan dalam surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin." Allah sebutkan dalam ayat ini, aku katakan kepada kalian wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaykum midrara, kalau kalian banyak istighfar, maka insyaAllah akan limpahkan rizki dari langit berupa hujan yang barokah. Yumditkum bi amwal, Allah akan memperbanyak, janji ini loh, memperbanyak amwal, harta kalian, wabanin, dan keturunan kalian. Dengan kita sembari melakukan usaha dagang, menggelar dagangan, menjual dagangan, kita memperbanyak istighfar, karena itu adalah syarat untuk mendapatkan rizki yang halal dan taiban. Di antaranya ayat yang sedang kita baca ini. Lah, tanpa istighfar juga banyak rezekinya. Tapi lihat, orang yang dia banyak rezeki, sekali lagi, tidak dibarengi dengan yang tadi kita sampaikan, rezekinya lambat laun akan merubah dia. Kita dagang di pasar, tetangga kita kanan kiri juga berdagang, kita membaca Quran di toko kita sembari beribadah, zikir, tasbih, takbir, istighfar, dapat poin tersendiri. Kalau dapat rezeki membawa kepada kesikomahan, alhamdulillah rezeki ini menguatkan imanku, memenuhi kebutuhanku sehingga aku bisa beribadah. Tetangga kita dangdutan tok, Pak, nyetel dangdut dari pagi sampai sore, dapat rezeki buat membayari dangdutan itu, Bang. Tuku kuota lagi, beli apa lagi. Harta yang dia raih tidak membawa untuk kebaikan, bahkan untuk maksiat. Itu bedanya di situ, Bang. Asir rahasianya di situ, intinya di situ. Mau rezeki yang barokah atau rezeki yang banyak tetapi malapetaka. Tentunya yang banyak dan barokah. Mending begitu ya, Pak ya. Intinya ya kaum muslimin, janganlah kita ketika mendapatkan rezeki hal itu menyebabkan kita melanggar syariat. Maka syarat tadi dipenuhi. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya, di antara yang disebutkan dalam dalil adalah birrul walidain dan silaturahmi. Itu adalah di antara sebab Allah limpahkan rizki, dan Allah Maha mampu memberikan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Disebutkan dalilnya, Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala sami'tu an-nabiyya alaihi salatu wasallam yaqul, aku mendengar Nabi alaihissalatu wassalam dia bersabda, man sarrahu, barang siapa yang ingin, ayyabsatullahu rizqahu, untuk Allah ayyabsatullahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin untuk dibentangkan rizkinya bagi dia, maka unshallahu fi atharih, dan diperpanjangkan umurnya dalam kebaikan, maka falyasil rahimahu, hendaknya dia menyambung ikatan silaturahminya. Ini nas, ikatan silaturahmi yang wajib kita sambung, yang paling dekat dengan kita, orang tua kita. Bukan bukan paman, bibi, pakde, bude, ponakan, bukan orang tua kita, bapak ibu kita yang berhak mendapatkan kebaikan kita pertama kali, baru orang lain. Jangan kepada orang lain engkau berbuat baik, kepada keluarga sendiri engkau bakhil. Jangan kebalik. Nabi pernah ditanya oleh seorang pemuda, ayun nas ahakku bibirri, siapakah wahai Rasul orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanku? Qala, Rasul mengatakan, ummuka, ibumu. Qala, thumma man, laki-laki itu bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah, ummuka, ibumu. Sampai 3 kali, bahkan 4 kali, ummuka, ibumu. Kemudian baru abuka, bapakmu. Baru orang lain. Nah, di antara janji yang disebutkan dalam hadis ini adalah dengan kita menyambung silaturahmi dengan keluarga dekat kita, itu di antara sebab Allah limpahkan rizki bagi kita. Ya. Yang berikutnya, kita menyingkat saja. Di antara sebab-sebab yang disebutkan dalam syariat kita, Allah akan melimpahkan rizki apabila kita banyak berinfak. Banyak berinfak. Disebutkan dalam Al-Quran hal itu. Dalam surat Saba ayat yang ke-39. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ, apapun yang kalian infakkan dari amal saleh, dari harta benda kalian, فَإِنَّ اللَّهَ تَفَوَّ يُخْلِفُهُ, maka sungguh Allah akan menggantikannya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya. Wahuwa khairul razikin. Wahuwa khairul razikin. Dan Allah adalah sebaik-baik zat memberi rizki. Ini satu hal yang masya Allah luar biasa sekali. Tadi malam telah kami sampaikan, sedekah itu adalah bukti keimanan. Ketika orang bersedekah, yakin dengan ayat ini, uang yang saya berikan sebagai sedekah tidak akan hilang, bahkan Allah akan gantikan. Iman tak? Kapan itu? Wallahu alam. Bisa digantikan ini hari ini, besok, tahun depan, kita tidak tahu. Sehingga dalam rangka untuk kita mendapatkan rezeki berikutnya dan rezeki berikutnya, kita berbagi, kita bersedekah. Ya. Dan harta itu tidak akan sia-sia, akan diganti. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbil ibad fihi illa malakan yanzilani. Ma min yawmin, tidak ada satu hari pun, yusbil ibad, yang manusia hidup di waktu pagi, yakni beraktivitas di waktu subuh, illa kecuali di waktu subuh itu ada 2 malaikat yang turun ke dunia ini. Ada 2 malaikat yang turun ke dunia ini. Yaqulu ahaduhuma, salah satu dari keduanya mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Wahai Allah, a'ti, berikanlah kepada siapa yang hari ini berinfak khalafan gantinya. Wa yaqulul akharu, dan berkata malaikat yang keduanya, Allahumma ya Allah, a'ti mumsikan talafa, berikanlah kepada siapa yang hari ini tidak mau berinfak, bahil, talafan, berikan padanya kehancuran. Ini dua malaikat ya kaum muslimin, yang doa mereka mustajab, didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu diantara cara kita mendapatkan rizki min Allah adalah dengan kita memperbanyak infak. Allah azza wa jalla berfirman dalam hadits qudsi, dalam sebuah riwayat Imam Muslim, Allah berfirman, ya ibn Adam, wahai anak manusia, anfik, berinfaklah kamu. Unfak alaik, maka akan diberi infak untukmu. Anfik, berinfaklah. Unfak alaik, maka engkau akan diberi nafkah atau rezeki untukmu. Masya Allah. Kalimat yang pendek. Kita beriman dengan ini hadits sahih yang kita wajib mengimaninya, meyakininya. Siapa yang berinfak fi sabilillah tidak akan rugi, tidak akan berkurang hartanya, tidak akan bangkrut. Bahkan dijanjikan akan diberi ganti yang lebih baik fi dunya wal akhirah. Allah azza wa jalla menyatakan dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan harta benda yang di situ ada ribanya, dan Allah akan menumbuh kembangkan harta yang di situ terdapat sedekah, sedekah, sedekah. Yakinlah itu ya kaum muslimin. Tetapi ingat, jangan seperti seorang dai di negeri kita yang membawakan ayat-ayat ini kemudian untuk menipu umat, ya, menjanjikan kalau infak 1 juta dapat 2 juta. Ya, duitnya siapa pak membayari? Ya, ternyata modus. Tanpa kita berbicara seperti itu, nyampaikan ayat dan hadis, dan kita lebih condongan kepada hartamu tidak akan hilang yang kau sedekahkan. Jangan orientasinya dunia. Adapun janji Allah Azza wa Jalla pasti tepat. Kapan itu, dengan cara apa? Wallahu a'lam. Gampang sekali. Bisa dimengerti hadirin? Ya. Infak yang wajib adalah seperti zakat. Itu wajib. Infak yang wajib lainnya adalah nafkah bagi keluarga. Itu wajib. Dan tidak perlu engkau risau. Allah mencatat itu sebagai ibadah. Mendapatkan pahala dan akan diberikan ganti oleh Allah Azza wa Jalla. Nyatanya kita tiap hari dapat rezeki. Yang kemarin kasihkan istri, dapat hari, bulan depan dapat lagi, ini dapat lagi. Diganti terus mengalir rezeki itu. Sehingga janganlah kita berbuat bakhil dengan mendzalimi istri kita dengan memberikan kurang dari yang mereka butuhkan, kasihan. Kita berupaya untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan. Mencukupi kebutuhan anak istri kita, sesuatu yang mulia, ibadah. Dan itu hukumnya apa? Wajib. Yunfiq dhu sa'at min sa'atihi. Wa man qudira 'ala rizqihi falyunfiq mimma ata'ahu Allah. Ayatnya ini, hendaknya memberi nafkah. Orang yang diberi kelapangan harta, berikan nafkah kepada keluarganya dari kelapangan yang Allah berikan padanya. Wa man qudira 'ala rizqihi, dan barang siapa yang Allah takdirkan rezekinya seret atau kurang, falyunfiq, tetap dia harus memberi nafkah, mimma ata'ahu Allah, dari rizki yang Allah berikan kepadanya walaupun sedikit. Ini nas berkaitan dengan nafkah untuk keluarga. Dan itu akan mendapatkan ganti minallah. Anfiq unfaq alaik. Berikan nafkah. Berikan infak. Kamu akan diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya ya kaum muslimin. memenuhi waktu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, memenuhi jiwa beribadah kepada Allah itu sebagai sarana Allah memenuhi kebutuhan kita dan menutup kefakiran kita. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat riwayat Imam Tirmidzi menyebutkan dalam Sunan Tirmidzi, demikian pula Imam Ibnu Majah, disahkan Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari Allah azza wa jal, ini hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, perhatikan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tufarrih li'ibadati, wahai anak Adam, gunakan hidupmu untuk beribadah kepadaku, longgarkan waktu, luangkan waktu, li'ibadati, untuk beribadah kepadaku pada waktu-waktunya masing-masing. Contohnya waktu salat ya salat, waktu puasa puasa, waktu zikir-zikir pagi dan sore, waktu membaca Al-Quran, waktu ta'lim-ta'lim. Tufarrih li'ibadati, sempatkan, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Maka amli'u sadraka ghina, aku akan janjikan kekayaan bagimu. Wasuddu faqraka, dan aku akan tutup kefakiranmu. Masya Allah. Hadir mekan, ini sekali lagi kiat untuk meraih paha apa, meraih rezeki yang barokah. Kadangkala ada orang mengatakan, malah justru ibadah gue sih ngalangi rezeki, sholat baik, sholat baik. Ya. Ngaji bayar rezekine kurang. Ya karena dia ingin orientasinya kaya raya, yang dengan itu dia akan jauh dari Allah Azza wa Jalla. Oh, belum dapat uang aja sudah jauh kok, enggak pernah taklim. Masih menengah ke bawah saja sudah tidak pernah ibadah. Bagaimana kalau dia kaya nanti? Gitu ya kaum muslimin. Mindset kita dalam menjalankan hidup ini. Lakukan ibadah, penuh hidupmu dengan ibadah, rezeki Allah akan menutup kebutuhanmu. Bukan hidup ini untuk mencari harta tanpa ibadah, itu kebalik namanya. Karena itu ya kaum muslimin, mudah-mudahan istri-istri kita di rumah mereka pun sabar. Jangan sampai menghalangi suaminya mau taklim. Suami sudah siap-siap mau berangkat taklim, ada jadwal taklim Ahad jam 10, dihalangi, bi abar taklim, utangnya urung dibayar lho bi, akhirnya orang sudah taklim, nah kau ngapa maning ya ngolak duit mok, bi aja ngaji baik lah, kebutuhannya masih kurang, ini malah justru kalau lah dapat rezeki itu mengancam kisukomanmu. Apakah suamimu disuruh seperti itu apa? Berdampak kepada anak, berdampak kepada keluarga. Urusannya hanya seperti orang yang tidak tahu taklim, cari makan, cari kepuasan syahwat, kepuasan mulut dan kepuasan kemaluan. Itu orang hidup yang tidak punya iman. Itu tok syahwatul badan wal farj, syahwat perut yakni mulut, maksudnya mulut, dan syahwat kemaluan di bawah perut. Itu tok orang kalau tidak punya iman hidup di muka bumi ini. Apa kamu pengen suamimu seperti itu? Wal'iyadu billah. Diperasanya mencari harta dan kemudian berujung pada malapetaka. Yang berikutnya Kita masuk yang berikutnya karena waktu kita tinggal sedikit.
Ini sampai jam berapa?
Oh, 12. Ya. Kurang 15 menit lagi. Kita adalah dengan mensyukuri nikmat. Berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, syukurilah. Karena dengan itu dijanjikan oleh Allah, lazidannakum, sungguh-sungguh aku akan tambahkan rizkiku kepada kalian. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh ta'adzana rabbukum, dan ketika Rabb kalian memberitahukan kepada manusia, lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid, jikalau kalian bersyukur maka sungguh-sungguh aku akan tambah nikmatku atas kalian, walain kafartum, jikalau kalian kufur, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah dahsyat. Ini diantara contoh maksiat menghalangi rezeki. Kufur nikmat itu kemaksiatan akan mendatangkan adab. Syukur terhadap nikmat ini kebaikan, amal soleh, ini akan mendatangkan rezeki berikutnya. Lain syakartum lazidannakum, kalau bersyukur aku akan tambah. Itu janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Syukur dengan ilmu. Ilmu kita segini. Alhamdulillah Allah berikan nikmat ilmu. Besok diberi lagi yang lebih. Terus berkembang keilmuan kita. Kita beribadah kepada Allah. Syukur. Besok dimudahkan lagi beribadah berikutnya. Kita syukur. Bisa sedekah. Hanya walaupun 50, 100. Besok dimudahkan sedekah. Lebih dari itu. Di mana rezeki mengalir padamu. Syukur kepada Allah. Ya. Punya ini dan itu. Rumah, ada kendaraan, disyukuri. Harapkan apa kita rezeki ini berbarokah dan diberi oleh Allah Azza wa Jalla limpahan rezeki yang berikutnya. Ini orientasi orang yang mukmin dalam mencari rizki yang halalan, tayyiban, mubarakan. Bukan orientasinya hanya semata melimpah ruah dengan cara menghalalkan yang haram. Yang berikutnya adalah az-zawaj, menikah. Menikah itu mendatangkan rezeki. Kita sangat merasakan. Dulu waktu bujang rezekinya ya segitu enggak segitu. Begitu dia menikah diberi kelapangan yang lebih. Disebutkan itu dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur. Ayat yang ke-32. Ini pada awalnya adalah berkaitan dengan mereka para orang-orang yang masih bujang, yang ketika mau menikah takut nanti rizkinya bagaimana, mau ngasih makan apa, kan kepikiran itu. Ayat ini jawabannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ankul ayam minkum wassalihat min ibadikum aimaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Dan nikailah para wanita-wanita di antara kalian, dan juga nikahlah dengan para salihin, laki-laki yang salih di antara hamba-hamba di antara kalian. Menikah, perintahkan menikah laki-laki, menikah perempuan, perempuan menikah wanita. Cari yang salihah, yang salihat. Allah sebutkan, iyakunu fuqara, jikalau mereka itu adalah fuqara, yughnihimullahu min fadlih. Allah akan memberikan kekayaan untuknya. Sehingga menikah itu adalah diantara cara seorang untuk mendapatkan kekayaan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang istrinya satu, ya rezekinya dia dan istrinya dua. Dia punya anak satu, tambah lagi rezekinya. Anak tiga, empat, tambah lagi rezekinya. Karena masing-masing memiliki jatah rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Nggak usah risau. Orang yang hidup itu tanggungan Allah Azza wa Jalla rezekinya. Menikah lagi yang kedua, demikian juga, nggak usah risau. Rezekinya Allah yang ngasih. Nikah lagi yang ketiga, rezekinya Allah yang ngasih. Masing-masing istri kita punya rezeki. Cuman memang tambah mumet. Bagaimana tidak tambah mumet? Tetapi kemumetan itu ibadah sendiri. Ya, membuat orang senang. Nah, kaum muslimin, ibadah bukan sesuatu yang haram hukumnya. Hadirin kan? Yang berikutnya, adalah ibadah yang berupa haji dan beribadah yang berupa umrah. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang marfu dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyani al faqra wa dhunuba kama yanfi al kir khabath al hadid wa dhahab al fiddah wa laysa lil hajj mabrura thawabun illa al jannah rawi tirmidhi wa nasai wa sawal al bani. Ibn Abbas meriwayatkan secara marfu, marfu yakni dari Allah azza wa jal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tabi'u, sertakanlah antara haji dan umrah. Kenapa? Sesungguhnya keduanya yanfiyanil faqra, akan menghilangkan kefakiran, wa dhunub, dan akan mengampuni dosa-dosa, sebagaimana pandai besi yang dengan membakarnya akan terpisah antara apa, besi yang logam yang mulia dengan karat yang mengotorinya. Ini juga sebuah amalan besar, haji dan umrah. Jika kita melakukannya, maka dijanjikan akan menghilangkan kefakiran dan akan menghilangkan dosa-dosa. Ada satu pertanyaan yang menggelitik nih. Apakah benar pepatah yang mengatakan banyak anak banyak rezeki? Bukankah jadi malah banyak pengeluaran? Hadirin sekalian, seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa anak kita lahir itu sudah bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun am sa'idun. Anak lahir disertai dengan ketetapan rizkinya berapa, ajalnya kapan, amal perbuatannya, bahagia atau sengsaranya dia. Itu maknanya anak kita akan mendapatkan rizki min Allah Azza wa Jal. Dan rizki itu akan sampai kepada kita. Dengan asbab tentunya. Dengan sebab-sebab. Tambahnya pengeluaran itu berarti tambahnya ibadah. Kita punya anak dua, kita hanya mengeluarkan dua anak. Tapi kalau kita punya anak lima, kita mengeluarkan lima, berarti ibadah terus. Ngopen yang pertama, dua, tiga, empat, lima. Terus berjuang kita. Tidak terasa pahala kita membumbung tinggi. Karena kita merawat mereka ini. Mendidik mereka jadi anak yang soleh dan salihah. Panen pahala dunia akhirat. Bisa jadi anak yang kelima ini, yang mungkin kita mengaku atau bukan mengaku, kita merasa ini beban lagi manak-maning. Sudah pakai alat-alat apa begitu ya. Allah takdirkan punya anak. Kadang kita berkeluh kesah mengingat ekonomi dan pengeluaran. Ternyata anak yang terakhir ini membawa rezeki. Dengan kelahirannya dia, Allah berikan kemudahan dagangmu lancar. Kadang-kadang mengatakan ke bocang gawa rezeki. Ya. Singgliannya orang apa pak? Melas temen. Ya. Meri rezeki. Bisa jadi anak yang terakhir itu yang kamu tidak inginkan, dia orang yang paling berbakti kepadamu. Pertama dia sudah berkeluarga, kedua berkeluarga, yang terakhir dia bersama kamu, melayanimu dalam tua, masakan, memandikan, bahkan macam-macam. Kamu ingat, jane bojake tidak diharapkan. Ya? Saya merasa berat punya anak lagi, tapi ternyata Allah berikan ini yang terbaik bahkan. Sampai engkau meninggal terawat oleh anak itu. Masya Allah. Jadi jangan kita negatif thinking ketika punya anak berarti tambah repot. Betul. Tetapi itu adalah ada ibadah. Berbahagialah ketika anda memiliki keturunan. Hanya dibalik itu sangat banyak kebaikan dari anak yang kita miliki. Selama anak itu terdidik menjadi anak yang soleh. Ya, sehingga banyak anak banyak rezeki. Kenapa? Karena masing-masing mendapatkan apa? Rezeki dari Allah Azza wa Jal. Kalau pertanyaannya, banyak anak tambah mumet, Ustaz? Ya memang tambah mumet. Ya. Masa konra mumet? Mumet. Tetapi itu semuanya tercatat sebagai ibadah. Ada pertanyaan. Anak tidak tahu jawabannya. Wallahu alam. Tapi saya bacakan ya. Ini lucu. Apakah benar jika seorang suami sehat dan normal, tetapi dia malas mencari nafkah? Dia hanya mengandalkan istrinya yang bekerja. Kelak di akhirat akan dicatat sebagai hutang kepada keluarganya dan menjadi tanggungannya. Wallahu alam. Saya belum pernah dapati keterangan. Dicatat sebagai hutang. Kalau ada dalam nas disebutkan, ada satu pembahasan bagaimana kiat keluarga bahagia. Di situ disebutkan contoh suami menafkahi istri. Bab itu harus apa bahasa Jawanya itu tanggung jawab kepala rumah tangga, jibaku. Semangat diberikan dalil tanah itu. Kalau ada pembahasan berikutnya, kalau seandainya seorang suami miskin, yakni mungkin jatuh bangkrut atau mungkin dia kurang istri punya harta, nah disyariatkan istri membantu keuangan suami, itu adalah perbuatan ihsan, perbuatan baik. Hukum asalnya suami memberikan nafkah. Kita sebagai laki-laki jangan minta hartanya mereka. Itu punya dia. Apa yang sudah kita kasihkan punya dia sudah. Kalau kita memang lagi kekurangan, istri harus peka. Bantu. Ini dalam rangka untuk apa? Keharmonisan rumah tangga bertahun alal birri wat taqwa. Ini nasnya. Tetapi kalau yang ditanyakan tadi, dia sehat, dia waras, tidak bekerja, gelabedan. Arti gelabedan? Ngalor ngidul tok, Pak. Petatang petenteng, dodolan petek. Dia cuman kelayar keluyuran tok, ngalor ngidul. Padahal dia sehat. Kenapa? Karena istrinya gajian. Cukup dari istri. Istrinya bekerja, istrinya berdagang. Ini laki-laki memalukan.
Ini laki-laki nikah karena nunut urip. La haula wala quwwata illa billah. Ikut hidup sama istri. Aduh. Hina sekali. Malu sekali. Kalau ada keperluan, anu bu nyeluk duit. Aduh, isin sekali. Harusnya kami yang ngasih, kamu minta. La haula wala quwwata. Ditendang sama istrimu, ah kamu laki-laki lanang tok. Hah? Apalagi sampai minta syahwatnya dipenuhi. Oh, kamu enggak becus cari nafkah minta-minta. Aduh, merana hidupnya. Lahir batin. Kenapa? Karena dia tidak bertanggung jawab dan itu dosa besar. Kalau ditanya apakah dosa besar? Naam, dosa besar. Nabi mengatakan kafabil marithman an yudhi'a ma yukut. Cukup seorang dikatakan dosa besar ketika seorang menyenyakkan orang yang dibawa tanggung jawab dia untuk diberi nafkah. Menyenyakkan dengan tidak memenuhi kebutuhannya. Atau karena dia tidak bekerja, terpaksa istrinya bekerja. Hukum asalnya wanita waqarna fi buyutikunna. Tetap tinggallah kamu para wanita di rumah-rumah kalian yang keluar mencari nafkah suami. Ini karena saking sudah terpaksanya, akhirnya istrinya pun bekerja mencari nafkah. Karena suami masih kurang terus dan kurang terus. Bahkan dia hanya ya pengangguran padahal dia mampu. Dosa besar ini. Sampai kalau anaknya makan pun tidak bisa, harus utang-utang. Oh, ini dosa besar ini. Ya. Kalau ditanyakan nafkah istri sebagai utang atau yang tadi ditanyakan, ana wallahu alam. Cari lagi ilmu apakah ada berita seperti itu. Tetapi kalau dikatakan dia berdosa, naam dia berdosa. Dosa besar menyenyakkan tanggung jawab. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.